Markaziy Amerika davlatlaridan yo'lga chiqqan muhojirlar karvoni AQSh-Meksika chegarasiga yetib kelgan. O'z vatanidagi tahdiddan qochib kelayotganlar ertasi nima bo'lishini bilmaydi. Ularning deyarli barchasi AQSh hukumatidan boshpana so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Yo'l-yo'lakay talon-tarojga uchrab, 3 hafta deganda AQSh-Meksika chegarasiga yetib kelgan Mario Hernandez kabi muhojirlar aniq maqsad bilan yo'lga chiqqan. Doimiy ta'qiblardan qo'rqib, o'z uyidan qochishga majbur bo'lgan Markaziy Amerikaliklar AQShdan boshpana so'ramoqda. Gvatemaladagi maras jinoiy to'dasi Hernandezning 2 farzandini o'ldirgan. U boshqa shaharga ko'chib o'tsa-da, doimiy tahlika ostida bo'lgan. Amerikaga qochishdan boshqa chorasi qolmaganini aytadi u. Biznesingiz bo'lsa-yu, ularning ulushini berib turmasangiz, do'q qilishadi. Vaqtida pulni yetkazmaganlarni o'ldirib ketishadi. Bizda vaziyat shunaqa deydi u. Uchrab qolsa mashina yoki poyezd, uchramasa bir necha kunlab yayov yurib, Amerika ostonasiga kelganlar chegarachilarga gumanitar viza olish uchun murojaat qildi. Bunga sabab AQSh bundan buyon boshpana berishni istamayotgani haqidagi gaplar edi. Prezident Donald Tramp AQShdan boshpana so'rayotganlar Amerika hududiga kirishdan avval muayyan tekshiruvlardan o'tishi o'z vatanida haqiqatda tahdid ostida ekanini isbotlamaguncha maxsus joylarda saqlanishi, mamlakatga kiritilmasligi kerak demoqda. AQSh immigratsiya va bojxona xizmati chegaradan qonuniy o'tish muhimligiga alohida e'tibor qaratgan. Kirish portida o'z shaxsini tasdiqlasa, o'shandayoq nima uchun kelayotganini aniq aytsa, bu boshqa gap. Chegaradan noqonuniy yo'llar bilan kirish esa mutlaqo yaramaydi, deydi AQSh immigratsiya bojxona xizmati ofitseri. 23 yoshli Merlin Sausida noqonuniy yo'l bilan kirgani uchun deport qilingan. Lekin u qaytib keldi. Uning otasini jinoiy to'dalar o'ldirib ketgan. Endi uning izidan tushganini aytib, boshpana so'rayapti. Vataniga qaytib ketmoqchi emas. Qasos oladi deb, otamning qotillari meni poylab yurishibdi, deydi u. Sausida boshpana so'rash borasida hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini tushunmasligini tan oladi. Lekin bu safar uning so'nggi umidi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.